أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء مكي سورة تے مصحف کی یویشتم و نزول کی در اویایم پس سورة ابراہیم ننازل شوید. دعوت دی سورت نفی د شرک دعا بے احوال الانبیاء سورت کی دا مسئلہ بیانائی چرا اللہ نہ سیوا بل سو درور سے را مدد شویل لائق نشتا اور پریوانی دا انبیاء علیہ السلام احوال ذکر کئی اگر دا انبیاء علیہ السلام طول اللہ کا پا تکلیف مصیبت کی چغوالے لو فریادے کڑے دے دادری دلیل دے چرا اللہ نہ سیوا بل نرا مدد کی ربط و مناسبت دی صورت مخ کے ساتھ مخ کی صورت کی ابتلا و امتحان بیان شد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام امتحانات پہ راغلی نو دی صورت کی بیان دا اکرام دا انبیاء کئی چی اللہ رب العزت پہ بیا اکرام و احسان ہم کرے گویا کی ودی صورت کی بیان دا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء دا ابتلاء و امتحان نباد اکرام دا انبیاء علیہ السلام یا بلا وجہ مکی صورت کی تشجیع ورکڑے و پواقی دا موسیٰ علیہ السلام چھ بہادر شو دا موسیٰ علیہ السلام وندے مسئلہ بیان نو دی صورت کی دنور و انبیاء و تذکرہ کئی اغم دا تشجیع و بہادرے دا پارا دنور انبیاء پا بہادرے دین بیان کرے و نستا کاربم پا بہادرے باندے بیانولوی دارنگ مخی صورت کی نفی دا علم غیب دا نیکان و بندگان و شیوان نو دی صورت کی عاجزی بیانی دا نیکان و بندگان مخی بے پغیبن کوئی نو دلتا وی عاجزم دی اللہ رب العزت خصوصیات او امتیازات دا دی صورت صورت ممتاز دے پا ذکر دا غفلت دا انسان او دا غیر مختلف تعبیرات دی صورت کی کڑی دی صورت پا ابتدا کے باغ تعبیرات رائش دارنگ صورت ممتاز دے پا ابتلا دے ابراہیم علیہ السلام بن نار چھو اور تا چھولے شروع دارنگ صورت ممتاز دے پا ذکر دا فیصلے دا داود و سلیمان علیہ السلام یو ابتلا و فیصلہ را غلی وقت اے تذکرہ پا صورت کے رجش دارنگ صورت ممتاز دے پا ذکر دا دعا دا ایوب او دا یونس علیہ السلام حدی کدائی و خصوصی دعا گانے ذکر نور امدہ سے بجھے تقسیم دی صورت دا صورت دوئی سے دے اول ایسا دا ایک آیات نا سینتالیس آیات پورے او دین ایسا دا سینتالیس اڑتالیس نا تراخر پورے دی اول عیسیٰ کے چھ سینتالیس آیاتوں نے پدی عیسیٰ کے بعد بیان دا غفلت دا انسان او تخویف وور کی دے انسان او زجونا منکرین توحید او رسالت او یو اجمالی دلیل با دا انبیاء علیہ السلام او دلائل عقلی و روڑی دا اللہ پا توحید مان نو دیکھے مسئلہ دا توحید بیان ہے زجر و تقویب منکرین لور کئی او دلائل وئی پا توحید بانے منس اول تقویب نے شروع کئی دیکھے صورت کی نفی دا شرک دعا یو اللہ را مدد کی نور نا نو تقویف پر کئی دا آخرت یا اگا چالا چیو اللہ نرا مدد کئی بلکہ غیر اللہ تا چھے وی او ایدہ غیر اللہ تا جغی والو وجہ سرا ویدہ دی غفلت تے دا اللہ دا دین نا غافل اللہ دے کتاب نہ غافل دی نو زکہ پا شرک کے مبتلا شی. ایک طرف للناس حسابهم نزدیشو خلقو تدوی حساب دا خلقو حساب نزدی را رہے قیامت نزدی را رہے دا حساب وقت نزدی را رہے خوبیاہم وهم دا خلق تی غفلت پا غفلت کی مورزون مخڑون کی دا اللہ دا کتاب دا حساب وقتی نزدی رہے خود غافل رہے او دا اللہ کتاب پریخ اختربا ماضی پمانا دا مزارے اخترب للناس نزدے راغے نزدے شو خلق لے حساب ہم دبی حساب و بیاہم و ہم فی غفلت دی پا غفلت بے پروائے کی دیو مورزون مخڑون کی دی دا اللہ دا کتابنا پکار داوا چی دا اللہ پا کتاب و دین ازان کوئی کڑے او حساب لے تیارے کڑے کمایاتیہم نرازی دویتا من ذکرن بیان میر ربهم دخبر رب دا طرفنا محدث تازہ دیتا دا رب دا طرفنا تازہ بیان نرائی تازہ بیان نمورات دا ام قرآن دے قرآن قرآن تے تازہ بیان ویلے محدث البتہ یہ سوال پیدا کی چھ قرآن ہو حادث نہ دے کنا دا خدا اللہ صفت تے قدیل نمحدث و تسنگ ہوئے بہرحال دا محدث دا محدث چی ورتویل دے نو دا محدث الاتیان دے لا محدث الذات ذات پہ اعتبار محدث نہ دے قدیم دے البتہ دے اتیان پہ اعتبار راتلل زمون پہ اعتبار وانی نوی بہرحال نرازی بیتا من ذکرین بیان میں ربیم درب در طرف نہ محدثین تازہ الا سماو مگر دی ور تو وگی گدی و هم یلعبون او بیان دی لوبے کون کی او ابس کون کی قرآن شروع ہی خودی زان سر ابس ہو کے آخر ہے دا قرآن پاک لارو سے توجہ نہ ورکے اللہ کی اتن قلوبهم غافل دی دی سرنا دا اللہ دی کتابنا واسر النجوہ او پٹی پٹی جرگی او مشوریم کئی دا دے خلاف اللذین آگسان ظلمون چی ظالم دی ظالمان دا دے خلاف جرگی مکی نو دا انسان غفلت بیان او دا اغین دا غفلتنا پشپگ طریقو تابیرو یو غفلتن ویم مورزون اعراض درم یلعبون لعب سلورم لاہیت قلوبهم لہو القلب او بینزم واسر النجوا نجوا شی او شپگم اللذین ظلمو ظلم دا پینچ پک تعبیرات دے انسان دا غفلت ہو چھے حساب وقت نزدے دے خود دے دونا بے پروارے چھے دا اللہ کتاب لرا نزدے نشو چھے خپل ایمان عقیدہ برابر کی او دا حساب تیاری ہو کی اس حل حادا الا بشر مثلکم دا دی زینہ فتوے پا نبی علیہ السلام غافل خودی بھی بلکہ اگر کم پیغمبر چورتا دا اللہ کتاب و توحید بیانی دا منلو پزے الٹا پا اگر فتوے لگئی نو دا پیغمبر یو سو فتوے ان سے کر گئی چھے دوی طرف نہ پی لگئی دے یو دیوئی حل حادا نرے دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر بشر دیستا سو گندے دیوئی دا پیغمبر خو زکنمون زمون گندے بشر دا بشریت دا ان پیغمبر نا منکی چی دا بشر نی پیغمبر بشر تا نورانی مخلوق نو یو و تا بشر وی دوین افتا تون سحرا آیا رات لری کڑی دی پسحر افتا تون سحر دے رات لکی پسحر باندے وان تم تم سرون او تاسو کوئی گئے حال لالے چتا سو کوئی گئے یا کوئی گئے سمانا پیغمبر تا ساہرم بھئی دے بلا فتوہ افتا تو نصیح سمانا دا دی منکری و مشرکی و خبر اکی دا مشرکین دے معاہدی و توئی تا سو بشر پسی روانی ہے پیغمبر کو نور مکا دوین افتا تو نصیح را مومنان و توئی آیا تا سو رات لکوے سہر تا یعنی قابلوی سحر نا خدای جادوگر دے جادو کئی او تاسو دا آغا جادو منے اب تا دون سحر آیا تاسو قابلوی سحر او جادو وان تم تو سرون او حال دارے چتا سو پوئے گئے ورطا گوڑے پیغمبر مانے بلا فتوہ دا سحر نور فتوی روز تورا روانی دی قال رب عالم القول فی السماع والارض دا منس کی جملہ موترزہ غنترالا ادخال الہی را قال ربی یعلم القول فی السماع ترجمہ کونو بے مخ کے سر لگو قال پیغمبر کوئے چی ربی زمان رب عالم القول کوئی پا خبر بانے فی السماع برا اسمان کے والارد اولاد اسمکہ کے وہ سمیع العلیم دا اللہ اوریدن کے اوپوئے ذات تے سمانا پیغمبر دوئے سمانا پیغمبر وہی عالم الغیب اللہ دے یعنی پیغمبر دا علم نسبت اللہ کو اللہ علم الغیب دے تاو چے سوائے برا لاندے اللہ پہ پوئے نو خبر شروع دا فتوو دا منکری چے پیغمبر فتوے لگو لے او من کی خبر دا علم غیب را تے سمجھ لوش اصل کی دارا چے دا جواب دا شبہو دے جواب دا شبہو دوی شبہی کو لے اعتراضنا دا بشر دے دا ساحر دے دا مفتری دے وغیرہ وغیرہ نو پیغمبر دا دے شبہو تذکرہ شروع شوا نو سوال پیدا کی دا چدا خور بسیمون شاہ تک پیشی شاہ وائیو کا نا ساحر دے بشر دے جادوگر دے پلانکے دے نو دا پیغمبر والے عالم الغیب دے سے چھتا پتاو لگے دا نوی قال ربی عالم الغیب غیب اللہ کوئی ظالم الغیب نیم دا خو اللہ پوشو نوروے لے گا او جوابی ہو نو دا جملہ موترز دی دا پارا گلے دا خدا وحم دا پارا بلا فتوہ بل قالو بلکی دیوئی اضغاس و احلام گڑ وڑ خوبون دیو دے اینی دے پی بلا فتوہ یو دے بشر دے زکین منو ساہر دے نو درمہ دے گڑ وڑ خوبون اینی او بے منتوئی نبی علیہ السلام بارکے وی دے منوئی خوب گڑ وڑ ہوئی بیاوئی دا ما توہی شویر بلی قرآو بلکی دے دا کتاب و قرآن زان نجوڑ کرے دے بلا فتوہ دے مفتری دے بل و شاعر بلکی دے دے شاعر بلا فتوہ دا شاعر نسبت وقت کو نفل یا تینا پس رات لیو کی انتا بے آیتن پا موجزے سرا طلب دا موجزے منگے ذکر منو موجزہ را تن پیش کئی سنگا موجزہ کما ارسل الاولون لکسین چرالی گلی شیولن بلی دا پا خانوان بیو گنتے موجزے دیرا تا پیش لکا موسیٰ علیہ السلام پشان موجزے دیو خلی امسان دیو دا مار دوشی دادی وشی وغیرہ وغیرہ نو آ موجزے مطالبہ نو دا پینز فتوی پا پیغمبرو لگے شپاک سپے فتوی دیو سا مطالبی ما آمانت قبل من قریت ان احلکنا ہاں دا جواب دا دی دا دی مطالبے دوی دا پا پانوں بیو ان دے موجزہ دی را تا پیش کی جواب فما آمانت ایمان ما آمانت ایمان نور اوڑے قبل ان دے دین امخ کی من قریت ان اکلی والاو احلکنا چمون حلاک کریو پا پانوں تا میں چی موجزے پیش کری کنا دا موسیٰ علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام دا گٹھ نوخ پیدا شوا نو یوی کم منلیو این دی منلیو نا پا ہم یو منیم دو بیو منی سا نیمانی ام زدیان و دام زدیانی مطلب ایداش زدیان دی نیمانی زکیوی نرالی گم او موجزی خنور اللہ پیش کلی دی خود دی دا مطالبے مطابق یادی وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی لیهم دا زجر منکرین توحید و رسالت دا ظالمان نا توحید منی و نا پیغمبر منی وما ارسلنا منیرالی گلے قبلك او جواب ہم دے دی دا غباولن فتوی ویسوی دے بشر وی اللہ وی ٹولن بیا بشرون جواب وما ارسلنا قبلک منیرالی گلستان مخی اللہ رجالن مگر نارینو سڑی بشر نوی لین چی وحی کولمگا ہوئی دا سنان بیا چی راگلی ٹول بشر دی ٹول رجال دی نو دا دی پیغمبر دا بشریت دا وجہ نا انکار کوئے نو دا خطول انبیاء بشر راغری و تمام رجال تفسیر قرطبی دل طریقے دی چه قد ثبت بالتواتر ان الرسل كانوا من البشر تواتر سر ثابت الانبیاء تمام بشر وما ارسلنا قبلك الا رجال نوحی لیهم وحی کڑے ومگا ہوئی تا فسألو اہل الذکر او گو بدے مسئلہ نہ پوئے گئے چھے انبیاء بشرو کو غیر بشر نو تپوسو کے اہل الذکر دا علماؤنا زرو مولیانونا ان کن تم لا تعلمون کا نہ پوئے گئے نا خو امیانو کا نا مکی والا اعتراض کڑے ہو دا بشر دا اعتراض یہود نو کڑے ای پوئیو دا دے مکی والا کاؤ نو ایزا دا مولیانونا تپوسو ای بدا تو ہوئی چھے آو انبیاء کول بشرو فسألو اہل الذکر تپوسو کے دا علم والاونا کچریے تاسو نپوئی دن کی نپوئی گئی نتپوسو کے مسئلت معلوم اشوا چپوئی گئی نانو عالم نبا تپوس کے نو دار اہل الذکر نوئی مراد اہل الاجتحاد مشتہدینم تپوسو کے دا مشتہدینونا کد قرآن و سنت پیو مسئلہ نپوئی گئی ایو اجتحاد و استنباط کئی نو پہ اس بات دا اجتہاد استنباط او دا اغی پہ تقلید کی دا آیاتم یو پیش کولیش وما جعلنا جسد اللہ یکلون طعام او دا انبیاء چی من دنیا ترالی گلیو بشر دوی سر دا بشریت تقاضیم لگے درے گلی خبورا وما جعلنا نوگر دولی من دا انبیاء جسدن دا سی جوسے دا سی جسمن والا لا یکلون طعام چنے قوڑ طعام وما کانو خالدین او نو امیش دنیا کے دا سی انبیاء ندی را لے گئی چی اگر بشر نی اگر تا دا انسانیت تقاضی نی تڑل شوے اگر خوراک سکاک نی کئی یا دا اگر پا دنیا کے امیشہ نی امیشہ نی نا نا امیشہ نی بلکہ خوراک سکاک تے ضرورت ہمو دا سی دا پیغمبر ہم دے سم صدقنا ام الواد بیا رشتی نکڑے ومونگا دے انبیاء سر وادا دا اس تقویف دے دے دنیا او بشارت انبیاء خبر چی چانا ومن لے نمونگا سر وادا بیا رشتا کرا نفانجین ام نج انبیاء سر وادا رشتیا اگا دا چی فانجین ام نجات ورکڑے ومونگ دے انبیاء تا ومن اگا چاہتا نشاو چی زمون خوا خشوا دا اگا تا بیدار واحلتنا المصرفین و تباکڑی ممشرکان نو دقا چوکوز دا پیغمبرم سوک منی ایل نجاب چی سوک نی منی ایل حلات دقا دنزلن ایلیکم کی کتابا فی ذکرکم ترغیب قرآن تا یقینا را لگل منتاستا کتابا دا سی کتاب فی ذکرکم چی پدی که استاسو شرافت و عزت تے ذکر شرافت پدی کتاب بستاسو عزت جوڑی برابری پدی بم اللہ عزت من کئی ذکر حدیث کے رات لگ چن اللہ حیر پاؤ بے حاض الکتاب اقواما و یزو بی آخرین نو ذکر پا مانا دا شرافت دوے ممانا را لے گلے دے من تاوستا کتاب اندہ سی کتابی ذکر کم چھ پدے کے ستاسو یاداش دے ستاسو تذکرہ ستاسو تا پدے کے یاداش احکام دی واز نصیت دے او یا ذکر کم ستاسو تذکرہ دا ورکے ستاسو مطارق احکام بگی بیانی اقلا تا قیون والد اقل نکار نالے اقل نکار واخلے او دا اللہ دی کتاب نصیت قبول کی پا دے بانزان معزز کے دے وجن عمر زیران ہو باوی کن ازل قوم فا عزن اللہ بالاسلام من زلیل خلق اللہ پا قرآن بانی عزت من کو پا اسلام عزت من کو نبی آوی مہما نطلب العزة بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله کلم چمون د عزت غشه پری کو قران او اسلام نبی ابو موسی دی لو خاص نو دا غشران مسلمان اسلام او قران پری خله ذلیل دی افرات اقیون ولل عقل نکار نہ اخله دین نسیت وای وکم قسمنا من قریه تقیب دنیاوی چاچی دا اللہ دا پیغمبر او دا کتاب نا عمل لینو اللہ رب العزت دنیا کے پا عذاب کری وکم قسمنا سمرمو حلا کری من قریتن کلو والا کانا ظالمتن چاکری والو ظالمان مشرکان وانشانا پیدا کرنگا بعدها دا دین آباد قومنا خرین قوم بل نورم را وصل فلما احسو باسنا کلچی دی مخصوص که پولیشو زمون پا عذاب چی دا اللہ عذاب را روان میں میزام دا غٹیم کی دی منہا دا اللہ دا دی عذابنا یا منہا دا دی خپلو کلونا یرکزونا تختیدون کیو من دیوائی
او پوندوی منڈے والے دا عذاب وقت کے دا اقل عبادو کنو نواتل چھ بچو خواز وطاو شمو وطاو وے لا ترکزو متخت ہے ورجی اورا واپش ہے علامہ حاغستا اترفتوں پی ہے چھ تاو سمس شوے پاری پھرے مالو دولت خمس وے رازے اس والے دے تخت ہے پھرے دے ومساکنکم او قلو کورونو تراش ہے کور پھرے دے اس لعلکم دے دا پارا تس ایون چھ دن تپوسو شی اس با تپوس ہو تپوس نمرا دا عذاب ورکول خالو نو دوی وے دا غٹھیں یا ویلنا اے حی علاقت دمون لئینا کننا ظالمین منگو ظالمان پلے سان تبیا ظالمین و دا فائدہ اکڑا و ایدہ وقت کس فائدہ نکے دا مخ کے نظام سمول گواری فما زالت تلک دعواهم ہمیشہ و زدیدہ چغو فریاد حتی تردے بری جالناهم چوگر ظلمون دی حسیدن دلدل حسید دا فصل چے اڑے بلی شدیت ہوئی دلدل خامدین او ساڑ پرات خامد خمود بھی لکھی گی جو اور بلشی او بپی وارے او مڑش دا سموی ختم وما خلقنا سما والارد دلیل اقلی ومسلد توحید ندے پیدا کرے منگا آسما اسمان والارد اسمکا وما غصبائنا ہما چید ادوار منس کی لا غیبین عباس بے فائدے و بے حکمت ہم نہیں پیدا کری دے مقصد دے اللہ دا توحید دلائی لو عردنا کچھ رزمو خواہوے زجر اس مشرکین ہوتا کہ زمو خواہوے ان نتخذ لحوان چی اونی سو نائب لحوا نائب نو لتخذنا ہو نیولی و مونگا دا ملدن ناخ پلزان سر برا اللہ وے کہ زمان نائبانو تا ضرورت وے کنا ما بزان لبرا مقرر کرے ہو نو مانے دے مقرر کرے تا سر الازمکا کے مقرر کرے ان کننا پائیین کے شریمون دا کار کاؤ نو کڑے مو پخپلا ما بیا پخپلا نائب مقرر کرے تمہیں دائمی نائب دے نو مانے دے مقرر کرے تا سر پسیو تڑل چھ دے دا اللہ نائب دے دے نازا ولی بل نغز بو بالحق بلکی وخو بالحق کے حق حال الباطل بباطل باندے را غرزو حق بباطل باندے حق روایو باطل کی اوو نو فید مغوهو نو انوڑو ختم کو بدی سر باطل دمغا ویرکی دا دماغ والا خرابو اللہ وی حق و باطل اوو نو باطل دماغ خراب شو ختم شو فیضا او ازاق ناسا پا دا باطل داوی بیکارا ختمی دون گے ولکم الویل او تاسو افسوس تے میں مدارا سنت سکون چھ تاسو اللہ لا بیان وے چھ اللہ لا ولد دے نائب دلیل نا دلیل پہ پیش گئی زکا اللہ لا نائب نشت چھ ولہو دے اللہ رحمہ منا رسول دی پہ سماوات چھ برا اسمانون کی ولہ ارد اولاد دے سمکہ کی رول دا اللہ مملوک او دلیل دا نقلی دا فرشتونا فرشتیم دا اللہ تعبیل ومنا وسو کہندو اللہ سر دی فرشتی لا یستقبیرونا غوچت زان اچت نگڑ یعنی عبادتی دا اللہ دا عبادتنا ولا یستخصیرون او نستڑی کی دا اللہ پا عبادت فرشتی پیدا دی عبادتنا مچہ سنگ پیدا دی غسیری او حدیث گرا دی سب پیدا دی نو پروکو کی دی سب سجدہ دی سب خیام ولاری پیدائش سبق نوالا لا یستحصیرون اس طریقی گی نا یو سبیحون اللیل و النہار پاکی وی اللہ را دشکی اور وزی لا یفترون او سستی نکی ام اتخذو آلہا بیا زجر مشرکین ہوتا دوی ہوئی دی حاجت رواگان میں نر عرض زمکی نا زمکا کی را لجور کری دی او خیال دارے چھو ہم دادا دیدا حاجت رواگان با ینشرون دی قیامت کے راپور تکی سخیال رہے چھے قیامت کے بیدادا خدایان راپور تکی دوبارہ بے دی پیدا کئی نا لوکان فیہما آلہا کچرتوے دے ازمک اسمانوں کے نور خدایان واقداران اللہ سیوا دا اللہ نا سیوا نور وے نو لفسدتا خامخا فساد براغلے ازمک اسمانوں کے زکا گنو باچیانو اروہ جنگ یو ویزیم و بلوزیم پاکستان کے کلا یو لیڈر ویزا و باچیم و بلوی نو لے ہو بھئی چل پاکستان کے پارام حکومت ونو شو ولی گرن دیگر دا گرن نہ لاوی خدا خدایان گڑ میں فساد بولی دلو یو خدا بے زب پر تخکینم عرش بلوی زب کین یو خدا بے زما بادشاہی بے بلوی علاوی دا فساد چینی نے نو دا دلی دلیل دے چیل علی ہم نور نش و سبحان اللہ پاک دے اللہ رب العرش چی خاون دا رب خاون دا عرش دے اما دا غصرا یسیفون شدوی اللہ لبیانی ولا یسقلو او تقوز نکی دا اللہ نا اما دا وسبارکی افلو چی کئی اے اللہ فا اللہ بانے سو بزورا ورہو تقوز والا رشت وہمی سوالونا وحال لارے چلے مخلوق نبا تقوز کی گی نچے چانا تقوز کی اگا الہ نشی کے رئے سوک چی جواب دے اگا الہ نرے امی تخذو من دونی آلہا آیا دنی ورید اللہ نا سوا حاجت رواگان پل ورطو آیا حاضر برہانا کم پیش کے دلیلم پدے خل خدایان ربانے سے دلیل لے نشت دس حاضر ذکر ممائی و ذکر من قبلی تا سر دلیل سرے نورا شہ زمان دلیل بولے اگا دا حاضر ذکر دا بیان چلے من دا غچارے مائیا چی ما سر مرگری دی و ذکر من او بیان دا غچارے قبلی چی زمان مخ کیو انبیاء نو دا زچکم مسئلہ کم ما سر پی نقلی دلیل شتا سو زمان دا مرگر دا مسئلہ پخوانے مسئلہ دا انبیاء و نرا روان بل اکثر ہم بلکہ اکثر بدی کی لائے رمون الحق نپوئی پا حق حق نہ پی جی نزک فہم موریزون مخت اڑی دا قرآن نو توحید اما ارسلنا من قبل کا اللہ رسول من رسول اللہ نوحی لئے دلیل نقلی اجماعی دا تمام انبیاءنا دا تمام انبیاء مسئلہ توحید وا دا دے مخ کے تفصیل کی و ذکر من قبلی نسوب دی بھی وویر وما ارسلنا مونیر علی گلی من قبل کستان مخ کے من رسول نس پیغمبر الا مگر چی پیغمبر امرا علی گلی دے نوحی لئے وحی مکڑی دا غطا چین مشان دا لا الہ الا انا نشت دے حاجت روان مشکل کشا لائق دا بندگی ہے سیوا زمان بل سو نفابدون نزما بندگی و عبادتو گئے حاجت روان بل نشت نا عبادت ہم خالص زما کوئے یو با الہ اللہ منے نبیہ دا الہ یو منلو تقاضا دا چی بندگی بم خالص دا گئے دا ہر پیغمبر مشن و پروگرام و مسئلہ دا توحید او عبادت خالص اللہ دا ہر پیغمبر دا مسئلہ دا توحید مسئلہ متفقن علیہ دا اجماعی مسئلہ دا طول انبیاء بے اتفاق او دوست وی دا اہل بدعات دی وی دا مڑے اختلافی مسئلی توحید مسئلی تے اختلافی وی حالانگی قرآن سوی وما ارسلنا من قبل کا من رسول اللہ نوحی لیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون طول انبیاء دا مسئلہ بیازا جا وقالو دیوی اتخذ الرحمن دیولی دے مہربان بادشاہ ولدن نائب دیوی دا اللہ نائبان دی دا لا الہ الا انا فعبدون مسئلہ نمانی دا انبیاء او اللہ دا شریک گنی نو سبحان و پاک دے اللہ دا شریکنا او بل عبادن دا دیچی ورد دا اللہ نائبان نازولی وی بل عبادن اخو دا اللہ آجز بندگان دی و مکرمون و عزت من اللہ ولی عزت ورکڑے دے خودی آجز خودی نو ورک عزت ورکی خو خودی نو ورکی او عبادن ورتوئے دا دی سوکنوئے چھ مالا دا بوتان یادی میں مالا دا بوتان یادی تا سو بوتان و آغایاتون پا انبیو بزرگان و چسپان کوئے قرآن سوئی دی چھ ورطا نائبان و نازولی وئی نو بل عبادن دا عباد انبیو لی آئی او مکرمون عزت مندی نو عزت ورکی خودی نو ورکی او لا یسبقونو بالقول او دا انبیاء اولیاء بزرگان دا سی دا اللہ تابیدار دی چی دا اللہ خلاف ہم نشی کولے خلوم نشی کولا اولی دا اللہ خلاف لا یسبقونو دی نمخی کی دا اللہ نو بالقول پا حکم و وینا کے وهم او دی بی امری دا اللہ پا حکم بانی عملون عمل کون کی دی دا اللہ تابیدار یا لمو او اللہ کوئی ما بین عدیم باغس چرے مخلوق نوڑان جی دی وما خلف وما غچ دی شاعت او پٹھی ولا یشفعون او دی دانکان بزرگان شفارس ہم نشی کولے دچا شفاعت ہم نشی کولے آخرت کے پزور الا مگر شفارس بکی لمن دا وچا ارتضا چے پسنکڑی دلر اللہ اللہ منتخب و پسنک الله وی چاو دا شفارس وکنو کئی لکن نبی ولی بزرگ شفارس بخپل اختیار نشی کولی الله ل اجازه نه بعد بکئی الا لمن ارتضا چې الله منتخب کی الله پسند کی وتوی چې کدل شفارس کئ معاف کوم دغسی انبیاء و اولیاء بزرگان علماء دا دوی چې شفارس کئ دا بسنګ کئ دا بی حساب بی کتاب خبر نه خبر پا اصول دا هغه دا چوب خودش لکه مثلا عالم دے بزرگ دے شہید دے اج شفارس کئی و تبوئی الک استا دے خاندان کے دا دی خوا چے میں کڑل کنا دل ک شفارس کے تو وردا اس الا لمن یقف خیبے انا چے بسو کے پمخا نہ نہ خیبہ وقت دغی لک کے لمن یقف جرم کم دے نو کو دل کے نو شفارس قبلی وهم ودوی من خشده دانیکان بزرگان دا اللہ دا یرین مشفقون رفیدون کی او دا قیامت بارز خودی دا اللہ دا یرین بیر پیگی دانیکان بزرگان انبی اولیاء اللہ دالت کی چولاری نو دا عاجز دی تا سوور تا الہ خودی مو آئے نو کتوے چیر سنگ و تا الہ خودی نوائی اپلان کی بزرگ بیلو چیزا دا اللہ نائب نازولی اللہ وی چی کم ولی دووے کم بزرگ دوی چې زه دا نه نائب بزرگ یم زه جهنم تک چمو و من یقول او چا چې وی منهم د دې نیکانو بزرگانو دا خبرې وی چې انی الہون زه الہیم حاجت روایم من دونی دا الله نه سیوا بغیب کویم اولاد برکات ورکوم کم بزرگ چې دوی نفذالکا دا سڑے چرے نجی جہنم سزا بور کو مندل جہنم زیب جہنم دا اللہ سرزان شریف کدار کم دارن نجی ظالمین من سزا بور کو ظالمانو تا چھتا اللہ پا خدا اعتزان شریف کئی او گورا ولی نبی اللہ وی چر زان تا الہ و حاجت روا و مشکل کو شان وی کہ وی نو جرم دونا دے زیب جہنمی ما سر پا خدا اعتزان شریف کئی دی آیات نا علماء دلیل نیولے دے باغا بطلان دا عقیده دا متصوفا متصوفا دا وی چی کل کل دا بنده دا صحت دوری سی چی اللہ بنده یوش لکا شیخ اکبر شیخ اکبر ابن عربی صوفی و مشر اوی ابا وی چی الرب عبد والعبد رب یو داسی مقام رازی چه الرب عبد ربنا بند جورشی والعبد رب او دا بندن رب جورشی نو دا چه عبادتو کیوس نو عبادتو تمابش دا پدی ملنگانو پیرانو که دا خبر دا آغان را غلی را او قرآن سبی ومن یقل منو منی الہ من دونی فذالک نزی جہنم زب جہنم او دا آیات دلیل نیولیو فزیل ابن عیاز وغیرہ دا حسین ابن منصور حلاج پا وجلو چا غزان تا انا الحق وی نو اغا فتوہ ورکڑا او دا آیات دلیل کر چا قرآن ویزی جہنم دے لحاظ دے قابل سزا دے پانسی اول زان تا انا الحق وی دا صوفی ویو جاہل اولم یر اللذین کفرو ان السماوات والارض دلائل عقلی اس پا توحید باندے آیا دوی نگوری آیا نگوری دا کافر چه اسمان نوزم کی کانتا دادوارو رتقن رتقن جخ او بن دا یو نو ففتقناو هما جداو بیال کرا اللہ دے دوارو لا دا مخ کی یو وی مطلب دا دی وجود نو دا یو ما دوا اللہ کلو کرا برتی اسمان جو شلان دیسم و جعلنا من المائی او گرزول دے مونگ دا وونم کل شین عری و شی حی جم دے ارشم پو گو زندہ کڑے دے یا تی مراد منی دا اکثر دا دین پیدایی او یا دا اوبد دا حیات ذریعہ دا افلا یومینون ور ایمان نروڑی دے دلائل تا دیو بوری کن و جاننا پی لرز او گرزوری دا مون پزمک کی رواسی او غرونا انتمید بیہم چی جڑکونا وی پا دوی باندے پا دے زمکا پا اوبو دا نو دا زمکا وزیرا دا اوبو دا وی نو بیا پی اللہ غرونا کی اقوال دی وجه نه دا پی میو خونش نو دی وجه نه اوز مکنه خوزی از ازالا خود جدا خبره دا خو مستقل خوزیدل پکی نیش حرکت ختمش
وجعلنا فيها وغرزولي من بلزمك كي فجاجا سبولا پلنے پلنے لارے خلق پی زیراز لعلهم دیر پارا یحتدون چه خلق لارو موی وجعلنا سما صفا محفوظا او گرزول دیمونگ اسمانم چت محفوظا بچ دا نقصان نا سسوره پکے او درار پکے نشتا لکل انسان چت یوشی کن بائی کی سوره وشی درار پیدایش زمان اسمان کی وی نشتا یا محفوظ دا شیطانانو نا شیطانانو نا محفوظ دے شیطان برنشی دے وهم دی انایات احاد دلائلو دا اسمان نمواریزون مخڑی دا مشرکان دا اللہ دے قدرت تبر نگوری دے نظام شمسی تنگوری اسمان دنگوری او بیام اللہ نسوک منکر دے و سوک و سر شریک گرزی و نائب وهو اللذی واللہ غزات تے خلق اللیل والنہار پیدا کردی دا شکورز زمانہ زمانہ من اللہ پیدا کردی دا و شمس نور و قمر و سقومن کلن دا طول کی فلکن پاغخپل زید پاغخپل مدار کے یسقحون لامبو وکن گیری گرزیدون گیری ہر یو شے پاغخپل مدار کے لگیا دی چھولی مدارو نے لکھا دنو اخپل مدار دس قومے اخپل مدار پاغا فلک کے لگیا دی چھولی کدا مدار اینو اینو بل سر وٹا کراو کے ادل ایکسیڈنٹ بکے ادل نظام بدر ہم بار ہم او قیامت چکل راضی دوم دق سکی چه دا نور سکومه وغیرہ نظام شمسی دا دا اخفل مدارو نوزی نو بسیو بل سر بٹک روش پٹ قیامت برائش اسے مدار کی چلوی فلک ماخوز دے دا فلکت المخزل اغا سرخا چه وردوی سرخا یا میچنا پا خواب اوڑا پی اوڑا کولی گا نا نو دا سی او پل غنتے باو او پا دی منس کی بدا سی او لرگی او نای که بیا چولو نو دا غی لرگی تا وی نقی تا فلد اغا پل مدار که لگیا دی چولی وما جاننا لی بشرین زجر منکرین رسالت توحید نمانی نو دا غرنگ رسالت منوی او وی بشر دے زکی نمانو او امیشا امیشا جون دے نرے مرک پی رازی نو زکی نمانو وی وما جاننا لی بشرین من ندے گردو لیس یا بشر من قبل کستان مخ کی ندے گردو لیس بشر لرستان مخ کی الخلدہ امیشا جون پیغمبرستان مخ کی اس بشر پیغمبر خوزے کے چھے اس بشرم و دنیا کی امیشا جم دے نرے ساتلے خام خواب پی مرگ رازی اپا ام متا نوالی پیغمبر کتا مرشے فا هم الخالدون دیو ولی جون دنیا کی امیشہ ایسا دیو وی دی مشرکینو زمانا مر بشی خلاص بشو دے اللہ ولی شدہ پیغمبر مرینو تاسو با امیشہ ایسا تاسو با مرے او دا قانون دے چی با بشار با مرگ رازیو ہر بشار مان دا دیو سو بیا پدے چی نبی علیہ السلام بانے دنیا پہ اعتبار وفات اغلی ورن قرآن سے مطلب افہم تفامل خالدون وما جعلنا لبشر من قبل کل قل ادین چی وفات بنوے قرآن سے وی قرآن نے انکار نش دیو جو مو وایو چی دا مسئلہ اتفاقی دا دا پیغمبر دنیا پہ اعتبار وفات کنمانی دا قرآن دا گنو یا تن نمونکن دیو جو نا کفر دے دا دا غرن دا آیات علماء وی دلیل دے پا وفات دا خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام دم وفات خلو کی مشہور صوفیانو کی جم دے دے او گرزی را گرزی او خلقو سر لاس ملاوی او زردار جونی سیور گا وی اڈو کے پکشتا کانا اڈو کے پکی بوئی میرے خضر دلتا اڈو کے ہیں قرآن سوئی وما جعلنا لبشر من قلب لکل خلد ستان مخ کمیس بشر لامیشا جون ندے ورکڑے نو خضر سنگو سپوری جم دے دے او دا خدا نبی علیہ السلام نمخ کے دے کہنے دے دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے نو دا قرآن نا خلاف عقیدہ او ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دا دلیل نیولے تفسیر ابن کثیر وی دا آیات دلیل دے پا وفات دا خضر علیہ السلام دلیل کل نفس وی زکا قانون دا رہے بل قانون ہو گوا کل نفس ہر نفس ذائقۃ الموت سکون کے دا مرگ رہے وہ پتہ نہیں لگی دی پا دی قرآن نا کوئی نوی مر بنے رہے جم دے رہے وہ دنیا کی جم دے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ امتحان کو من پتا آسمان بالشر پسختو تکلیفون سر والخیر او پفیدو راحتون سر فتنہ تن دا پارا دا امتحان اللہ وی من پتا آسمان دے دنیا کے امتحان کو کل سختی راولو کل راحت راولو ویلینا تو جونو من تورا واپس کی دل لی تاسو برابر دے وزارا کل لذین کفرو زجر بل استحزا پیغمبر پورے خندام کئی حق پرس پورے کئی وزارا کل لذین کفرو کل چوبی نی تال را کافر یا تخیزون کا ننی سی تال را اللہ حضوا مگر ٹوکے تب وہ ٹوکے کئی او سوئی احاد اللذی دا یا غسڑے دے یس کو آلیاتکم چیا دئی ساسو خدایان پبدے یا دئی ساسو خدایان پبدے بدے بان یاد ہے نبی علیہ السلام شب تیرے در مکے والے دگا دے کنا ازم دا خدایا دشمن ازم خدایا چبا دے ری ہوئی کنزل کئی دوسم ہاں پرسم واحد چروانی دب کرے اب پنچ پیرے لس پیرے نبی نہ منی ولی نہ منی یس قرآن ہتکم بدے احاد اللذی آیا دا سڑے لے یس قرآن ہتکم چیا دیستا سو خدایا پا بدے باندے پا بدے یادے وهم بذکر الرحمن او دی پا توحید مہربان بادشاہ ہم کافرون دی کافر دی جواب پوش ودا اللہ جواب دیوی تا توئی چت وہی و نبی نہ منے اللہ وی دی ظالمان دا اللہ توحید نہ منے اللہ توحید نہ منکر دی او تا تا گتی نہیں خلق الانسان من عجل زجر مشرکین اولا پیدا شیر انسان من عجل اند تلوار نہ تلوار میں پیدا رہے مطلب یعنی دا بڑے فطرت کے تلوار پروتے تلوار کئی دا اللہ عذاب لقبل دعوت ور کئی سوری کم آیا تھی زد چوبا خیمزتا استقبل دلائل یا دا عذاب نخی فلا تستاجلون تلوار مکویرا بشی دیوئے عذاب بکلی ویقولون متا حال وعد او دیوئی کلوئی دا وعدہ ان کنتون صادقین کرشتینی عذاب و قیامت لو یعلم اللذین کفروا کچرے پوئے دے دا کافر ہی نا پاغ وقت باندے اللہ وی اگر دا قیامت سختی دونا زیادہ دا عذاب تو دی پاغے اس پوئے دے کنا نو دیر سخت دا لا یکوفون دا سی سختی دا چلا یکوفون آن وجوہے ہم دی بنشی لرکولے دا خپل مخونونا انار اور دا مخنا لرکولے نش اور بے پدے مخم لے کئی دا نش لرکولے وران ظہور امن دا شاگانونا شا طرف نبوری ورام یون سرون و نبدوی سر امداد اکڑی شی بلتا تیہم بلکہ راجی بدیتا دا عذاب و قیامت بغتتا ناسافا نفتا بہتو ہم حیران بکی دوی یک دم برائشی نو دے بے سوچے حیران بچی فلا استطیعون ردہا دیو طاقت نلری دا واپس کولو دا عذاب ورام یون سرون و نبدوی تا محلت ورکڑی کی گی یک دم بینی سی ولقد استوزیا برسولین تسری ورکی پیغمبر تا پورے خندا کئی خیر دے پخوانو انبیو پورے مکڑی وا ولقد استوزیا برسولین یقینا خندا شے او پیغمبرانو پورے من قبل کسان مخ کے فحاق بس نازل شد عذاب بالذین پاکستانو سخرو چ خنداگانے کڑے من ہم انبیو پورے نو نازل شو پہ ما عذاب کانو بھی چی دیا غیر پوری استازیو نٹوکی کولے اللہ ونی ول قل من یکلعکم باللیل والنہار دا طلب مطالبہ دا دلیل دا چتاسو بیا آخر چانا بزان خلاس دا اللہ نبا پچا زان خلاس ہوئے سو بم دا اللہ نبا بچ گئی قلورتو اے پیغمبر من یکلا اکم سو دا چی غصہ کی او بچ کی تاسو بلیل رشتی و نہار او دروازی من الرحمن دا محربان بادشاہ دا عذابنا دا اللہ عذاب راجی نسو بدے دی بچ بل ہم بلکی دی ان ذکر ربیہم دا توحید دا قبل ربنا موریدون مخلون کی دی یا دا قرآن نا ام لهم آلہتون زجر مشکین ہوتا ام لهم آلہتون آئشت دے دوی لرا حاجت رواگان تم نوہم چی بچکی دوی من دونینا بغیر زمون اللہ وی سوگدا سشت دنیا کے مقرر غوثان او قطبان او عبدالان او مددگاران چی دوی زمون بچکی نشی بچ کوئے سوکشتا زمانہ بغیر سوکنیشتا چی دی بچ کی ادوی سر امدادو کی او دوی اجتوئے غوثان دی و عبدالان دی و قطبان دی دام دی مشکین و عقیدہ دا آلے بیدت وی پٹول دور پر اولیو کے وی پٹول زمانہ کی یو غوث ہوئی او سونب عبدالان سلویخ پکین و جاغا عبدالی کو قطبی
او وو قطبانی او سلویخ عبدالانی دار کلی خپل عبدالی وی وی دا اولیه دوی تا اللہ اختیار ورکڑی نو دا دی کلی عبدال چی کم دے کنا نو دا کلی راغ پلاشی نو دا دی رزق او دا دی مال او دولت دا دا پلاشی نو دا اللہ خدایی اولیو کے بدی طریقہ تقسیم کرے دا یو غوث دے بل قطب دے بل عبدال دے او دی تا اختیارات والے کڑی دی اللہ سو ام لهم آلہتن تمنعو من دوننا سو غوث و عبدال او قطب اشتا چه زمانہ بغیر بچ کی دوی نشتا دے وی دار کلی خپل عبدالی او خپل قطبی او دا طول نظام بھی چلی او کسی ولدی لجولی کڑی او روایت ام والا جوڑ کرے دے عبدالان و قدبانو یا روایت ام دے کے جوڑ کرے دے روایت جوڑ کرے شیخ الاسلام تیمیہ الفرقان یو کتاب لے دا بہترین کتاب ہے شیخ الاسلام تیمیہ کتاب لے الفرقان 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 بین عبادت ال سنگا دے بین عبادت الرحمن و عبادت الشیطان فرقان بہتر کتاب ہے پدے کہ دا مسئلہ دا توحید اور دا شرک او دا سی قسم شرکی خبریں اگر دیت بہترین انداز کے ذکر کری نو دا یا روایت امراوز کرے پاکی چو قدبان او عبدالان دی لیکن دا روایت کمزور ہے بلکہ زان نہ جوڑ شرے خلق زان نہ جوڑ کرے عبدال قطب غوث دا اللہ نے دی مقرر کری چو اختیارات عیدہ والا کری ہو عیسر و خدائی ام لهم آلہتن تمنعو من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم طاقت لری دوی دا امداد دا خپل زانونو آوا تا چه وقت قطب و غوث وی او ایزان سر امداد نشی کولن ولا هم او ندی دا نیکان بزرگان مننا زمون دا طرفنا یصحبون دوی سر مرگری شوی مون دوی سر مرگری کڑی ندی یعنی دا دوی اختیاراتم دا دی بندگانو اختیاراتم اوی تا ندی حوالے کڑی که حاصل مانے که نو دارا لا یستطیعون نصران پسیم طاقت لري دا نیکان بزرگان د دې دا عبدالان او غوثان نصران پسیم امداد د خپل ځانم ځان سره امداد نشي کولی ورا هم او نه دا نیکان بزرگان مننا زموږ د طرفنا یسحبونا د دې دا پارا قدبان مقرر شوی دا مون قدبان نه دي مقرر کړی بل متانا حوالای نو بیا چی دې دا شرک کینو الله وتعالی ولینا وای دا اللہ رب العزت محلت ہوئے دا اللہ قانون دا ہے بل متانا ہاولائے بلکہ منگا فائدہ ورکڑے دے خلقو تم باباوہم و مشرانو تم اللہ ویزے زر یک دم ننیسم دا دی دا خیال لے جوڑے من پا حقل پا شرک نورم پلکش حتی تردے پوری طال علی عمر عمر چی اگود شو پا دیبان دے عمر عمر پہ اگود شو اللہ یک دم اونی ول نو دی پا دی دوکشو جوڑے دا چرینو من پا حقل وګور الله را تسنوي فاشر نورم کلک شو الله وی نګوري اولا يرونا اي وی نګوري چنا نا تل اربا مونږ راتلک اوسم کېتا نن کو سوها چې مونږ دا کمو میا ترا ته ها د غیر چا پیرانا زمکه لګیا دې را کمو دا د الله د توحید د حقانیت نه زمکه کرو کمول سمانا رس ترزا فتوحات کی د توحید زمکا زیاتی یو د شیل زمکا کمی توحید د فریدل لګیا افهم الغالبون آیا دیو ولی سور وری بچ بچ نشی بچ کے دے مان قل ویرد پیغمبر انما انذرکم بالوحی زتا سو یروم پری وحی و قرآن سرا زما کار دارے چتا سو پر وحی و قرآن ہو یرو قرآن دا تا بیان خبل طرف تا چکم زدی دینا آگا قرآن فائدہ نہ ورکی ولا اسمع سم الدعا او نوری کانا الدعا چغی لرا کن چغوری ننو نو دا پیغمبر دعوتم نوری ایزا ما یون زرون کلے چی بی رولشی دیتا بیان کی گی دا زن کنکڑے زد دا وجن اثر پی نکی ولی مستون نفع تخویف اخروی دا آخرت عذاب کورسی گی دیتا نفعتون یو پوکے من عذاب رب کد عذاب دا ربستانا ستا دا رب دا طربنا دیتا یو پوکے ہو رسی ما ملو غمت عذاب نو یو قولن نو ویدوی یا ویلنا های ارمان دے انا کننا ظالمون منگ ظالمانیو منگا ظالمان زان بانے خپل بیا دا ظلم اقرار کئی دونہ دا ٹینگی میانے لی خو اسی زد کرا غنی نی اوز دا اللہ دا توحید و کتاب نمانی ونزاو الموازین القس او کی بدو منگا هغه تلی د انصاف لیوم القیامت پرز د قیامت قیامت پرز برا عمل تړی کی فلا تظلم نفس شیا ظلم زیاته بنی کی پنس باندې اس ظلم زیاته بنی کی پورا پورا بدل مول کی و انکار می طرح حبا او چر توی دا عمل نیکی پاندازه دا دانی من خردلن دا اوری دا اوری قدر عملی رائی کا دانا خردل اتینا بها راتلبو کمون پدی ذرا عملی ابم اللہ چانا پتھئینا بلکہ داغی بدلب ملاوی وکفا بنا حاسبین او کافی امونگا حسابناک اللہ ویزا حسابناک کافی دوی سر بزی حساب کن نو دخا عمل بدلا دا بد عمل سزا باورتا ملاوی ولقد آتینا موسیٰ و هارون الفرقان دوست بے میسا دیل دین تر اخیر اپوال پر ایک اس حالات دا انبیاء ذکر گئی چی دا انبیاء طول اللہ تا محتاج او دے انبیاء اللہ تا چغوالے وقت پر حاجاتو حاجاتو کہ اللہ تا چغوالے را نو دورائیں تاسم اللہ نا غوارے تاسو لگئی دا غینا حاجت غوارے ایو خپل اللہ تا عجزو اللہ تا فریاد کرے اول موسیٰ و حارون علیہ السلام ولقد یقیناً آتینا موسیٰ و حارون ورکڑے موسیٰ و حارون علیہ السلام دا الفرقان فرقان تورات و ضیاء اور رانا والا کتاب و ذکر او نصیحت للمتقین لپار دا متقیان و دقل دور دقل زمانے فرقان و ضیاء و ذکر الذين متقين كم خلقوا الذين خلقوا يخشوا ربهم شريدا دخل ربنا يا عام تاريخ كي الذين متقين خلق ده يخشوا ربهم شريدا دخل ربنا بالغيب فنا ديدا الليل دلنا ده خيري وهم دي من الساعة ده قيامتنا مشفقون ربي ربي ويري زړه یار راځي چې قیامت ذکر کی د قصې خلق چې د الله خشیت د قیامت یری نایلا د الله کتاب فائدہ ورکړي د دې معلومه شي قران او کتاب په چا اثر کوي چې باقي خشیت او باقي د قیامت یری واه ذکر مبارک وانزل الله ترغیب اس قران ته نو دا کتاب قرانم نصیحت ته مبارک د خیر نه د کتاب انزل الله چې موږ را لګلې افان تم آیا تاسو لہو دنی کتاب منکرون انکار کون کیے انکار مکہ بے منے ولقد آتینا ابراہیم رشدہو اس عاجزی ابراہیم علیہ السلام یقینا ورکڑ ابراہیم علیہ السلام دا رشدہو صلاحیت دتا من قبل ددین مخی دتم صلاحیت ورکڑو رشدہو دتم ہدایت کڑو ددی مسلی دا بیان من قبل دین مخی دا موسیٰ علیہ السلام نمخ کی اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام لم دا صلاحیت ورکڑو او دا دی مسئلی ہدایت و تشیو وکن نبی عالمین او من پدبانی پویو چی دے لائق دے دا دی دا بیان اس دا رشد بیان کئی رشد سو دا چی لگیا دے پا قوم و پا پلار و بادشاہ رد کئی و مقابلہ کئی اس قال لی ابی کل چی دویلی پلار تا و قومی قوم تا ما حاضر سما تماثیل سر حقیقت دا دی درگاونو تماثیل جمع دا تمثال ایتا ویلی کی چی جوڑ کڑی شوی بندگانو جوڑ کڑی او سنگ جوڑ شوی وی مشبہتن بی خلق من خلق اللہ دا اللہ دا مخلوق سر مشابه سچے جوڑ شوی بوتو درگاہ وغیرہ تماثیل قوم توئی پلار توئی ما حاضر تماثیلو صدی حقیقت لدی درگاونو اللتی اغا درگاونا انتم لہا چه تاسو آغیل آکی فون منجوران جوڑ شویئے تاسو منجورانی او لگیئے لمن ملیو ایمانی ما نیولی لمن ستار لمن ولی نیولی لو منجورانی بدی حقیقت صدی دلی پا خدای تو دلیل سر دا مطالبت کئی قالو دیوے دلیل نور نپیجنو وجد نابانا مندلیم دی قل مشران لہا عابدین چید دی عبادت کون کیو پلار نکم کڑی دی قال جواب قال ورطوی پیغمبر لقد کنتم یقینا تاسو لقد کنتم یہ انتم تاسو آباؤکم اوساسو مشرانم فی زلال مبین بگم ریخ کارا کے بی دلیل لگیئے قالو دیوے چیتنا تارات لکڑی دی مونگتا بالحق پا حق امنت من اللائبین یا تدلوگ و ٹوک کون کونے رشتہ پیغمبر ہے کہ گپ لگے کھانا غورتوے نا گپ لگو بر ربکم بلکہ اللہ ساس رب دے رب السماوات رب دا اسمانون رب دا اسمکی اللہ جی غرب پترہن چدا ٹولی پیدا کڑی دی دا خو ٹول مخلوق دے اللہ خالق وانا لا ذالکم عذر ستاسو پدے کاروانی من الشاہدین دا گوئی ورکون کنیم چی غلطی ہے پدے گوئی ورکون چی تاسو غلطی ہے وطلع او قسم بلالا کی دن اسلامکم بندوبس بکم چل بجوڑم ستاسو دے درگون خدایانو تا ابن جوزی لکھلی وی بہن میں دو نوی خدایانی او درگاہ کی خو درگاہ والا جوڑا کڑے ہو چل بہتا جوڑوں باران دولو مدبرین پس دائے نچتا سو اگر دے شاکو ان کی چرتا بزے خیر دے چرتا اور شریف لبلار شو درگاہ بخالی پرے اور سن لیجی کہن زبو سر چلو کم فجالہم پس ویگر دول دا پول جوزازن ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہ ہم سیوا دا غٹنا غٹے پرے بیتنیو دا جیس میلا ٹیلا اور سو ٹولل تلاڑن ابراہیم علیہ السلام پاتش دے ورہ ہے نو ٹولے ٹکو سترے اکڑ دچا پوزا نو دچا لاس نو دچا خواد نو او غٹی پرے خو اغتے غطبر پوگا کر ولی راوٹ پرے خو ویلا اللہ مشاہی چی دی الیہ دے غٹتا یرجون رجوع کی دے ملامتا کول اغتو تا پرے دم دیوئی چی دا اچھا وطیم دن تا پوسکی اغتے والا اڑتا پر پاسی دے وطا خوسک شوی او یا الیہ زمیر زان تا عجیب گئی دلی ٹول مات کڑے جوے پرے کو سلا لالم دے لپارا چھ دا قوم الیہ دے ابراہیم تا یرجون رجوع کی مانا تا پوسو کی نو موقع بجوڑی نظر ورتیں دلگانو دا ساز خدایان دا چھ ما وخل او وجل میں نو ما تو خیسو نوے تا زغوے چھ دی زور ورد بس بارا حال چھ رالل بار تلو رالل سلام مشرک دا سی کئی جان سنت خو زمندو شریعت چه بار پا سفر لاڑ شی نبی علیہ السلام چه با واپس رات نو جماعت تا برا نو دو رکعت تا بیوکر مشرک سکی چیزیم بابا علیہ السلام علیکو پنیک نظر شی او چی رازیم نو بابا لرائش دیم بابا گام را لے سلام دا پار را لے سفر نو واپس چه وی کتا ٹوک تا کسا تری پراتیم قولو دیوی او خو خو دا چا ظلم کڑے دنیا روارا نشی دا اسمان روانی را پرو نجی بابا گانی روان کری درگو نی روان کری قالو دیو من فالا حادا چاکڑے داکار بے آلے حتینا زمون پا خدایانو انو بشک دے لمن الظالمین دا ظالمانو بے انصاف ہونا دے دیر بے انصاف دے خدایان اٹھا گسا تریک تا اس خوصا پوری وید بھی کونی شی گننو پا کاروا کٹڑی نقصان رسی فکارا چی پا غصڑی نقصان اصڑے گوٹکڑے و شڑکڑے وے کنا ابراہیم علیہ السلام سوچ کو چا بکڑی مڑی چاکڑے رغیو دے کنا رغیو دے زکا معلومی معاہد کن معاہد سڑے معلومی چھے دا توحید مسئلہ بیانے نو کبیا دنمی کڑی نو خلقی پا دوارا رائی نو دا دوی رغیو دے لیکن سبا سوک توحید قرآن بیانے او دا غصی چاو کلل درگاہ مرگاہ کے نقصانو شو چا درگاہ روانا کڑا غلافونے دے ور چا بکڑی خودی پنچھوری بکڑی لیکن بل سوک دا مسئلہ نا بیان نہیں کرنا توحید خوب اس پنچھوری بیان ہے لیکن دی پنچھوری کڑی دی وابی بکڑی خدا مطلب نشو چا لکتا اس درگو نروان کے درگو نبن روانا ہے درگو نروانو الپکار دی خدا ذمہ داری دی ریاست تا ما غرص روایت ویلے کاف چی نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ دویلے علی رضی اللہ عنہ خلیفہ و ناغل پلی او ما تحت دویلے قبرون اٹھول آوارک نو دا کار دا چاہے دا دبی حسد کے تاسو احلاس کے نالے پل قبر دے رہے پل اختیار دے رہے خلق دے پوئے کرل نو پل اتفاق بے سم کر خدا سے نا چھے شو گوڑے اب انکے دا دبی حسد زی مداری دا یا دا خپل یا دا رضا خبر دا خبر بھئی دا بروانے نا کابل گرام شہر ام اللہ بھئی قبر مروانا وے پا غزڑ کی چکم قبر رے والا روان کی ادن تو چلے کا نا چدا روان خدا پکل سمت نہ تو قبر لور سے نہ چروانے کے ابھی سوال خپو خجوڑ کی نہ کار بدی نے کی دل دماغ والا بدلول والے بہرحال ابراہیم علیہ السلام اکڑ قالو نو دیوی دا بچا کڑی قا قالو دیوی سمینا منگ اوریدل دے پتن یوزوان یسکروهم چی دیوی یادول پا بدے دا دا غزوان ندے دا با دا منگ خدایان بسی بدے ندے دا با مندکڑی دا سوک زوان دے ویو قالو لہو ویلکی گی اغت ابراہیم اے نومیم بسی طریق اغا ابراہیم ابراہیم چی ورتا وی دا با اغکڑی ابراہیم ابراہیم ورتا وی دا با اغکڑی خو برا مشرک دے ها مشرکانم سوی فتن سوره زوان چیکره نرتو کارو کو کنه مسئله بیانولا دشمن ممدتا نارو زوان وی دی خلاف کئی زمون ولیکن میں میرا نران دی پا نر خبره کئی وی بلی مئنی نران دی پا نر خبره کئی یری دی نوی دچانا فتن یسکرون یو قالو لہو ابراہیم دو دشمن پا خلی بلیم بیادا نرتو تسکروی ابن کثیر نے ابن عباس قول را نقل کرے دے دے کے امام عباس اللہ نبی الا شابا اللہ چی پیغمبر را لے گلے دے نو زوان را لے گلے معلوم دا دا مسئلہ دا زوانان را زوان سڑے دا کولیش پیغمبر اللہ زوان را لے گلے دے وَلَا اُوْتِيَ الْعِلْمَ عَالِمًا إِلَّا هُوَ شَابٌ او اللہ چی عالم لعلم ورکی و حق پرستین و آغم زوان دے اگر کو بودھائی وچی کاری دا زوانی نرتو کاری نو دیکھ بودان دے نو زوان دے خواہ فتن یذکرهم یقال لہ ابراہیم قالو دیوے چی دا ابراہیم کری ریوالے علیہ السلام قالو دیوے فاتو بیہی راوالے دے علی آئیون الناس دا خلق و دستر گوڑان دے لالوم دے دا پارا یشہدون چی خرق پی گواہیو کی دے راوالے خلقوی چاو دیدی کری سزاوالا ورکی انصاف دارو خا کافر انصاف دارو وی رہ والے و خلق پی گواشی نو سزا بول بغیر گواہے والا سزا نہ ورکے او نن ظالم گوی مہین پی چی او بس پی وجنا وی پانسی کو زمو حکمرانا نو دا کہے قالو دیوے ابراہیم علیہ السلام راوز اہان تفال دا آیا تا کڑے رے حادا دا بے آلہتنا تا را کار کڑے رے زمو دی خدایانو سره یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا تکلی قالا اغوتو درست آیات مشکل مشکل نہ خود توجیحات دی ورکی تقریبا یو سلور توجیحات پکی جوڑی قالا وی ابراہیم علیہ السلام بل فعلہو بلکہ کار کڑے رے بل فعلہو کار کڑے رے دا ہو دا بس دا خبریں کڑے رے فعلہو بل فعلہو دا کار کڑے دے دا دا چا کبیر و مہادا او مشر و لوے دارے پسلون تا پوستے ہو کہ انکانو ینتقون پھر دی خبری کئی کولیشی پھر دی خبری کولی کی تا پوستے ہو کہ چاو وجل یا دے مشر تا پوست کے لگرے والا دا خبر و جواب ہو کو خدا سی توریہ گنتے ہو کڑ توریہ اغادیس کے چی سلا سا کذبات رازی ہو پکے دارے توریہ وہ گورا توریہ زمائر استعمال کرل صریح اس سمے نہ رہ روڑے بل فالو بلکہ کڑے دے دو دیکار لرا نہ دو سوک رہے توریہ شانے نہ دیکھے جنہ توی جیہاد پکیٹی سنے او دا مانا شا بل فالو بلکہ کڑے دے دیکار لرا چا کبیروہم دے مشر یو تو جی بہ جائی دے مشر بکڑی پہ نہ والے دا سشے دے آگا تبرے پہ اگرے دا دے ہاگا دا گرے والا دے تپوستے ہو کے یو دو من تو جی بکے دارا قارا و ابراہیم علیہ السلام بل بلکہ فالہو کڑے دے کار لرد ابراہیم اسوک چیا دے اندہ کڑے نور بچا کڑی نور سوکو سب مطلب لا سم خلاص نرتوب کئی عمر کڑے اتاو چیا دے اندہ کڑے اوزا کبیر ما دا داغت هم دا غلطا ولار دے یا کزان یا دی نو کبیر هم او دا دے طول مشر ها دا دا دے مشر زم کنا دا طول ما تا کو سترے کڑی پس سلوم تا پوستے ہو کے انکانو ینتقون کا چری بھی خبری کئی سلوڑ تو جیا تو ما دا سی لن ہونتے ہو دعا کدی خبری کولی شی دوس پا دیبانی تاریز و رد کئی چتا سوے خدایان دی خود دینا تا پوستو کنا دیتا ہو پتے بس سیدھی دا خبر ہو رہا دی ملامت چاچا تا خبر ہی کئی اس فرجو اعلان بسیم نواپس دویخ پلو زامنو تا واپس سمانا یو مانا سوچ اور فکر کیش اور دویم معنی کسر ایش سرنی رسی ٹھیک ملامت سڑے سر ٹھیک فرجو ویلان وزیم نو راو گرزی دل خپل زانونو تا پسوچ یا راو گرزی دل خپل زانونو تا سرنی ٹھیک کل نچه سر ٹھیک دلگانو نلان نسر ایوری فقالو دیوی انکو بشکتاسو انت آن فقالا فقالو انکو زان تا وی زان خپل کی سوچ کئی فرجو ویلان وزیم واپسو خپل زانونو تا پسوچ نو پدی سوچ سوچ کی فقالو وی خپل زان تا انکم بشک تاسو انتم الظالمون تاسو ظالمانی ہے زان سر سوچ کئی یعنی رشتیا خبری نکی مونگی بلگی عبادت و بندگی کو نو زان ملامت سمنو کسو علا روزیم بیا سر ٹیٹو سمنو کسو بیا کسو فخپل سرونو بانده یعنی سرونو ٹیٹ کل ملامت ہے او چه ملامت شو نو سر ٹیٹ و لار دی دلگان سوئی ابراہیم علیہ سر لانی ٹیٹ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تا ته خو خپتا دی خبره نه کوي نو کسر دی او کسر ولاو لقد علمت یقینا تا ته پتا دا چه ما هؤلاء ندی دا ينطقون خبره کوم کی او ته بس دقه م مقصد چه خلین امروزی نو چه خبره نه کوي قارا نو وی ورته پیغمبر ابتا بدون من دون الله آیا تاسو عبادت او بندگی کوي دا الله نه سیوا ما دا وچا لا ين فاوكم شيا چه فائدہ نشي در کوله تایس ولا يضركم او نه دنا نقصان لري کولی شي اوفل لكم تبا ورک شه برباد شه یا اوفل لكم بیزارم ستاسونم ولی مودا غسنم تابدون من دون اللہ چه عبادت و بندگی ہے کوئی دا اللہ نا سیوا افلا تاقلون ولی دا قل نکار نالے بس ملامت خوشو خوزان خی بیا ملامت نگانا بیننا داد خلاب کرے دے قانون علاج کیا رشتے دے زیادے کرے دے سزا ورکول غائی قانون دیوی حرقوہو اس وزوے دے او وانسرو آلہتکم امدادو کہ دخلو خدایان ان کنتم فائرین کچری دا کار کون کی ہے دے سوزول غاڑی اور تا چول غاڑی یہ برت والی سوارا بل سوک دا سیوں نہیں او دخلو خدایان امدادو کہ وہ رو سپوری وی زمون کی امداد کئی اس وی خدایان نا دا جاہل او دا بی وقوب مشرک کاری یو طرف تا وی دی کئی او بیاوی رازی مون وصلت آنو مخی او وقت دا بازو دے زالو قبرون کے با دا سی بوتان او دا سی زال قیمتی شئی نمالو راواتل نو دا کسبگر او دا کاروبار بوتان والا دی بس دا سی پٹ پٹ پا دے زالو قبرون پسی گردے دل دا بے کلاو کچھ چرتا خزانہ مزانو بوتان خو بکی نیش نبے خرسول نو سو وقت دا شئی سوکال مخ کی زیاد شئو دے نو خار بلخوا تربونو تا نو بیا دا برینان را غنشو یو تنظیمو جوڑ کرو انصار الاولیاء انصار الاولیاء تنظیم دا گورا دے اولیو بیزتی کی گی نو من دی سر امداد کو نو دا مشرکا قل وزا بوری مون سرکو وزا الازی مون سرکو وانسرو آلیاتا ان کنتم فائری بس اور بلک لے اور بلک خشاک روڑے نظر منینو خشاک روڑے دا خلو خدایانو نظر نو دا درگونو نظر بے دا منا چه خشاک بے پیٹی پیٹی پندونا راولل او دلتا بے غرزول لوی خشاک راغونش اور بلش ابراہیم علیہ السلام ورکو غرزولش قل لهم ودو یا نارو اے اورا کونی بردا شا یخ و سلامانا و سلامتیا والا علی ابراہیم بے ابراہیم علیہ السلام یخ شا سینا دا یخوالی دا وجن آغا دا تکلیم شینو سلاما درمیانا ابراہیم علیہ السلام اور تو بھی غرزول شروع غط اور لگے دلیو او جبریل امین والا دا غوط کرا ہے و تیوی چی ستاؤنی حکم ناو تیوی اما ایلائی کا فلا تا تمی ضرورت نشت تا تمی ضرورت نشتا وی اما ایلائی کا فلا حسبی سؤالی علمه بی حالی اللہ پاک ستا تمی ضرورت نشتا و اللہ زمان دا حال نا خبر دے نو اللہ مئینی بس اللہ برا سر امداد کئی اللہ بچ کر نا موجزہ دے ابراہیم علیہ السلام ارادو بی ارادا اکڑ بی پر ابراہیم علیہ السلام بانے قیدن دس وزولو و پچالنا ہم الاخسرین اگر ظلمون تاوانیان ناکامش بچ ونجینا ہو نجات ورکم دتم ولوتن او ددر وار لوت علیہ السلام تا مل الارض اغزمکی تا اللتی اغزمکا بارک ناتیا چی خیر برکتا چولے مون پائی کے للعالمین در طول مخلوق دا پارا دب یدی دینا حجرت کڑے لوت علیہ السلام روارو دیو سر مرگر و دیمزان سر روان اغزمکی برکتین مراد شام علاقہ دا التراہ ہے وحبنا لوی اسحاب ورکم دتا اسحاق علیہ السلام زوے و یعقوب نا پلا او یعقوب علیہ السلام ام زیاتی زیاتی من نوسے کنا نا سرمائے دا زوے چی کنا نو دا سڑے انویسمنٹ دو کیو دا نوسے بگی نا غی بیاسی نفر دا نفر نا پلا نوسے ملا اللہ ورک زوے ملا ورک دوانا انبیو و کلن او طول جاننا سالحین منگ گرزولی دا طول کامل نیکان و جاننا مو گرزولی منگ دی ائمتن پیشواگان یخدون بی امرنا اگورا وج و من ذریتی اولادنا میں امامانو گرد اللہ ویدہ غر امامان مکڑا ودا انبیاء امامان ائمتن امامان پیشواگان یخدون بی امرنا چھ بیان بیکو زمد مسلی دا توحید وحین الیم وحی کڑی ودیتا فیل الخیرات دا قولو دا نیکے و اقام صلاتی و دا پابندی دا منزر و ایتائی زکاتی دا ورکڑی دا زکات و کانو او دا طول انبیاء لنا بیدین منتا آجز طول منتا آجز و لوتن او دا لوت علیہ السلام آجزی و لوتن و لوت علیہ السلام آتینا و یاد که لوت علیہ السلام اے اس کرو لوتا یاد که لوت علیہ السلام ورکڑی منگتم حکمن پیغمبری و علم آئلم و نجینا ہو نجات ورکڑی منگتا من القریت اللہ تیدا غکرینا کلی وارونا کانت تامل الخبائس چکول امرون پلیت انم بشکت بھی کانو قوم سوئن قوم بد فاسقین او دا اللہ حکم ماتون کی وادخلنا ہم دے داخل کو فی رحمتنا فقبل محربان ہے کہ نجات امبر او انو بشک دے من السالحین دا کامل انے کانونا پیغمبرو ونوحل او یاد کنو علیہ السلام ازنا دا من قبلو چی فریاد اکڑو دا دین مخ کے اللہ تا قوم چی کلا زد حد تو رسید نا اللہ تا فریاد کئی دعائی کڑو پس سجبنا لہو قبول کرم دددوا پنجینا ہو نجات امر گدتا و احل ددتا من الکرب لزیم دا مصیبت لینا و نصر نا ہو او بچ کرو امداد کرو مندسرا من القوم اللزین پو مقابل دا قوم کی یا و نصر نا ہو انتقام غست امون دد من القوم اللزین دا قوم نکزو بی آیاتنا چی در اوزن گرنی دمو یا تونین نم بیشک بی کانو قوم سوین قوم بر فارغنا مغرکم کرد آوی اجمعین طول و داود و سلیمان دا داود و سلیمان علیہ السلام آجیزی او داود علیہ السلام یاد کو سلیمان علیہ السلام از یحکمان فی الحرث کلی چی فیصل کولا پیو پٹی و فصل کی از نفشت کلی چی سری دریوی فی پلی کی غنم القوم او گڑی بیزی دا یو قوم نفشت دا شپی سر ودود ہوئی دا شپی گڑی دا چاپ پٹی کی سری دری دیو سری گڑی بیزی سرے دلے وے او بیا دشتے سرے دلے وے او بیا داغ فصلے خوڑلے اگا دعوا سلیمان علیہ داود علیہ السلام لرالا داود علیہ السلام اگا وقت کے بادشاہ رہے پیغمبر دے خود دشتے سرے دل ذکر ہوئی چھ دروازے با دا پٹی مالک دا خپل پٹی حفاظت کئی البتہ دشپے با سارو ذمہ داری پر ساروی والا بانی زکا چی دشپے بدے تڑی وہ جل تبیرا ہوئی نوکہ دشپے دچا دا پٹی ساروی خوراکو کو نو دے با پدی نیو لکی ولی دا ذمہ داری ستا وجہ ساروی دے بن کرے اور دروازے وہ ساروی خاما خاروزی نو تدخ پل پٹی فازت کاؤں نخشت پی غنم القوم اگر دوان راگل گڑ بم راگے او دغا زمیدارم فیصلہ کی دا سچلو سلیمان داود علیہ السلام ورطوی علکہ بزدہ گڑے دلور کا او پٹیستاش زین بس کی دے شکیمت برابر وَقُنَّا مُنگو لے حکمہم دا دیل فیصلہ لے شاہدین حاضر و خبر زب خبر خور پدے کے پپا ہم نہ ہا منگ پویا ورکڑے وا ددی فیصلے سلیمان سلیمان علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تم دا پویا ددی ورکڑے وا سمجھ لو فیصلہ چوسوا دی بارو اتل سلیمان علیہ السلام نوجوان دے ولار دے با دلا بچا شوی نہ ورتے اس چلو فیصلہ شو یا سنگ شو وہی بس داؤد علیہ السلام ہوئے گڑی بیزی دد او پٹے دد ہاں یرا کزوم نما بدا بلشان کرے وا بس خبر داؤد علیہ السلام تو رس اگر او بس صاحب زادہ وایا سا سخ خیال نے سنگ بڑے کو رت او ما بابا کے دا سکڑی چدا پٹے ما میرے تو سوار لے و تمہیں چدا پٹے سم رفسلو کم حالت او دی گڑو بیزو کوڑ لے دے نو تب دا دے خصمانا کیا چی آغی حالت تر ہو ریس او دا گڑی بیزی با می دل ورکڑے وے چی تراغ پوری دا سراو پیمیت اسکا نجی کل اپس علا غزے تر ہو ریسی گڑی بیزی با دتا واپس کو پٹھے باغا تا واپس آل کدا دے را خدا آواز تا خلقی واپس راوز داود علیہ السلام و توی دا غاسی دا سنگا لکا فیصلی دوش دا یا ساتے فیصلی دو قسم یو قضا انی دویم مصالحتنی دا سی کلا کلا نبی علیہ السلام دا سی کڑی وہ سم کلی فیصلہ کی یو کلا مصالحت کی مصالحت دای بس سترہ ٹک شسبا غارا مس منز کے یو لارا جوڑی یو قضا خو فیصلہ ہی بس حق دار پسی رب ملائی لکہ یو ذل یو انساری صحابی دا نبی علیہ السلام دا ترور سے زبیر رضی اللہ عنہ سرخوا کے پٹے ہو ناغ شکایتو کہ نبی علیہ السلام چوگور دا زبیر زمو بنا را پریدی مات دیکھ پلی اگو بکی او بیا چھ دینو ما پٹی تو بنا را پریدی پا اگوے جگڑاو نبی علیہ السلام زبیر جلان ہو رو و تاوی دوگو تا پریر اگو تا بیا پریر خچ کت نا پل پٹی اگو بکی بیا دا پریر اچھی لڑو گو نا خلینا دا خبر او خطاو گورا دا پل ترور زی پارے اوکڑا نا دا نبی علیہ السلام ترور زیو زبیر رضی اللہ او سانڈوی ہومو دا اسما رضی اللہ ہا خاون دے دے نبی علیہ السلام چھ داور خپش روی اوس بیر او گراش چرا دے زبیر تا وی دا بو اوبا کی چھ کل دے دا اوبا دا پلو نواوڑے دے بیا بیر تا پرے دے زیں خبر او تنو را گنا دا نبی علیہ السلام ورے ہوگا دا نبی علیہ السلام غصہ نہ دیکھڑے بے انصافی دا اول خبر مصلحت چیزا لکا تو وکی نو بیادتا پریدا او دا بلا قضاوا نو پیغمبر مصلحتو کو دا فائدی خبراوا او نمان دا اعتراضو کو نو نبی علیہ السلام ورازا قضا دا لکم قضا دا را چی دا وہ حق دا سڑی سم رئی چی پا پول ووڑی نو ستا حق ختم شنو بیادا نو قضا والا دا غصیو نو دلتا اصل کی داود علیہ السلام قضا کرے وا سلیمان علیہ السلام سے مصلحت نہ دا دا خبر دا مصلحت و دا داود علیہ السلام اگر قضا و نہ دا خپل قضا پریخوا ویچی قضا و ایسا کوئی چکو مصلحت کار کی نہ خبر آسد دا فہمناها سلیمان وکلن او دا ہر یو آتینم ورکڑ و تا حکمن اقل مندی و علم و علم یا حکمن نبوت و علم و سخرنا ما داود او تاوی کرمون داود علیہ السلام سران جبال غرنا مطلب فیصلہ داود علیہ السلام غلطا نہ وکڑے ہاں نکا قضا را دا مصلحت تے اگر قرآن قلوی وکلن آتینا حکم و علم دوارا پویدل وسخرنا ما داود او تابی کڑی مون داود علیہ السلام سرال جبال غرنا غرنا یا غرنو علا ام تابی یو سبحنا و طویر او باکی بویل جی غرنو علا یا غرنو و طویر و مارغانم حیواناتم دچی بکلا زبور لستتا نا نو دسر ابا دا مارغانو دا ټول کائنات او سچګر گردو ایو ام دا اللہ پا ذکر او حرکت او موج کے اختش دا داود علیہ السلام سر وقنا فائلین خدا کمال دا چاو داوید داود علیہ السلام نو بلکہ وقنا فائلین مونگ دا کار کاو نو لما تابی کری نو باغ اختیار نو وعلمنا او سنا دس لبوسین او قدرو مونگ دی داود علیہ السلام تا کسب دس غرو دد کسب داو پیغمبر دے وہ کسب کئی کاروبار کئی بیت المال نہ نوکری دیوی اور دے براوت کلا کلا بادشاہ دے بنی اسرائیل راوته بابا ګرځیدا به چې خلک زما باره کې سوې نو بیس او لباس په بدل ګرځیدا بابا یو راز د شیرو ترې لباس بدل کړي سړې ولا مخې لار سوق با چاله دی مل داوود څنګه سړې خسرې خو یرا یو خبره ده څه خبره ده چیرې د بیت المال نه نه کوړا نور خسرې ده خو خوري د بیت المال نو داوود علیہ السلام یې خبره خبره معلومه شي راغی الله نه سوال الله وتعالى کسبو نو بیا به زغری جوړولې زغره په جنې هغه وخت د جهاد علاوه داسې د اوس پنې کمیس خونته بو ټول به گزار نه کو نو اوبه بیا درې شي نو بیا به په یوې سوان دی نور اوس پنا واغش یوې سوې په اهل عیال لا ګول او یوې سوې د الله په نامه غریب غربول ورکول وعلمنا وصنعت لبوس خودلی ومندتا قصب دزغرو لکم ستاسو دا فائدی دا پارا لتوسنکم من باسکم چه بچ کی تاسو دا جنگ نا دا سخ جنگ نا بے بچ کے توری گزار پینے کی فارا انتم شاکرون تاو شکرو باس ہے نو باس ہے من او باس او باس ہے چه اللہ دا اللہ دا جہاد اسلحے تیاری کری ولی سلیمان الریح او تابع کرم سلیمان علیہ السلام دا پارا حوا آس بطن تند و تیزا تجربی امری چه روانه بوا دا هوا دا دا پا حکم دا دا موجزه و هوا دا دا تخت با هوا روان کرو الى الارض اللتی غزمه که دا بارک نافیا چه خیر برکتا چولی مون پاگئی که سلیمان علیہ السلام شام او یمن نو شام آغا سر ده او یمن جزیر و طول رب پا دی اخیر که ده سمندر غاره نو ایده با آغا شام نروان شو یمن تو یمن نبروان شو شام تا نو دیر بیا فاصله ده ولیکن دا به پدغا جاز کی تو ایک اول جہاز والا اللہ والا کرد وکننا بکلی شین عالمین او مونگا پاریوشی بانے پوئے ومن الشیاطین او دا جناتون ام والا تابی کریو شیاطین سرکش جنات ام والا اللہ تابی کریو من اغا دا شیطانان و جناتون ام تابیو من اغا یغوسون لہو چی غوپا بیوالا دادا دا پارا پا دریاب کی دا شیطانان و جناتی لگولیو پا دیوی دا سمندر کی غوپی والی نو لانده نبی دا ملغلری او دا شین ریستن و یا عملون عمل اندون دالی او عمل بیکو کار بیکو کار سیوال دینا نورم عباده بی پی کولی بیت المقدس پی جوڑ کریو کن و کننا لهم آبیدین او من دا دی فازت کو سوال چه دا خو سرکش خلق دی دا سنگ کار کئی وی اللہ وی میں حفاظت کو کنما ولا تابع کرو و ایوب او یاد کا ایوب علیہ السلام کله چې دم فریاد کړي او رب خپل رب تا انی مسنی ازور ربا رسیدل ما ته تکلیف وان دارحم الرحیمی او ته ډیر رحم کون کې رحم کون کو نو یہ بیمار اته یاتل لسکال بیمار دی اللہ ته فریاد کئی فَسَجَبْنَا لَهُ بَس قبول کیا وکړه مونږ د سوال فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ لَرِ کوم هغه چې په د باندې اوس تکلیف واتینا او ورګ مونږ د اهله د اهل او مسلم د دې په مسلمانوهم دي سارا رحمت منه دینا دا مې ربانی و زمونږ طرفنا و ذکر او د پرې واقع کې نصیحت ته لاله عابدین د پاره د عبادت کوم کی د الله د باندې امتحان راغلی الله ته مال اهل عیال ټول واغش و صبر کړو الله ورل بیا ورک و اسماعیل و ادریس لنډ وی اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام و زلکفل او زلکفل علیہ السلام دا زلکفل علیہ السلام د بنی اسرائیل پیغمبر ہے کل من الصابرین و اذا طول صبرنا کنو تکلیفنا پیرا غلیو و اتقلنا ام داخل کڑیو من بی پی رحمتنا پقبلا محروبان ہے کہ نبوتا مر کڑیو یا جنتا مر کڑیو انہم بیشکر بی من السالین دا کامل پیغمبران نو و ظن نون او یاد کا اغم مئی والا نون مئی کب کب و مئی چی تیر کڑیو یونس علیہ السلام و ظن نون او اغم مئی والا از زہبا کله چې تړیو مغازبن غوسو په قوم باندې چې قوم ایمان نه وروړي غوسه چې ووت لاړ دیا چې ایمان نه وروړي او تباکی نو لاړ بل کلی ته زمن ته مسله بیانو خو فزوننا لفظی معنی ته وګوره فزوننا دا خیالو الله نقدر علی چې مونږ به قادر نشو په د باندې دا معنی صحیح نه لفظی معنی خدا دلته الله نقدر فمانا دا اللہ نزیق علیہ دا سوا دعوتوں کو نہیں مانا نو دا قانونو اللہ وطے پر قوم دے عذاب راج دری ورزو کے دن نہ دن نہ نو بس دا قوم تویزا لارم عذاب را روان اولا دے پدے حرس اول چلال شدی خاسم تباشو بلکلی کے وہ مسئلہ بیان کی نو اول نو قانون مطابق ہوتے رہے قانون دارے چھے پیغمبر عذاب رازی دا کلی نو سی لیکن دتا دا اللہ حکم دا وطو لانو شے نور دا قانون مطابق ہوتے دے جرم و گنے نہ رکڑے لیکن خلاف اولا کارو دا اللہ حکم تا انتظار ہونک نو پدے اللہ فخنش نور ورن دا سو گناہ نہ نو مغازبا غصو پا قوم اولا روت فظننا دے خیالو چے اللہ نقدر علیہ منبت تنگیران ولو پدا باندے تنگ سیا بران ولو پدا یعنی دا پا وہم گمان کم دانوا چے دے کلی نبوزا مولا تا وہ مصیبت پیخی دا مطلب دے وہم گمان کے نوا بس چے التلا نو دریاب کے مئی تیر او واقع بے بل زیرہ چل دے تفصیلو نو فنا دا پی ظلمات دا مری پا گیڑے فریاد و آوازو کو پا تیارو کے تیارو در تیارو دا مئی دا گیڑے تیار دا سمندر تیار دا اوریازو تیارے ظلمات ذکر آواز داو اللہ الہ الا انتا نشتر حاجت روا مشکل کشا سیواستان اللہ سبحانکا تپاکی دا نقصان و کمینا انی کنتو او زمیم دا خلقون من الظالمین چه اسباب دا نجات و سر کمی ظلم پا مانا دا کمی دلتا دا مانا ہو اسباب دا نجات و سر کمی دا مطلب چه ظالمانو رین سجرم گناہ خینا رکھا ظلم پا مانا دا کمی ہے زیم دا خلقون من الظالمین چه اسباب دا نجات و سر کمی دا نجات اسباب و سرنی سمان اسباب دا نجات اصل نشتا چاڑا چاکو نشتا چی دا مئی دا خیطا اسی دا موزم دا مطلب اسباب را سر نشتا گیرم حدیث کی رازی بہتر دعا خیر دعا دعا یونس بہتر دعا دعا دا یونس علیہ السلام دا ادا لا الہ الا انت سبحانک دعوی میں کلا اللہ الہ وی دا ان بہو سر بیا نوے خا لا الہ وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہتر دعا ولی بہتر دعا شیخ قرآن رحم اللہ وی دری خبری دی ورکی دری خبری ذکر بہتر دعا یو لا الہ الا انت اللہ تعر سکے حاجت روح مشکل کو شاتے دویم سبحانک دا ابن پاکی درہم انی کنت من الظالمین زم محتاج دعا کی دری خبری یو چی چانا وارے نو چی آغسر دا شئی چینی نو سب دا لدرک دویم و سرائی خو بخیلو کنجوسی که کنجوسی نو بات سوارے او درہم دا چی توتا محتاج سوتا ضرورت کسا ضرورت نی نو سرشتا خو زما وته ضرورت نشته نو دا درې خبرې یو چې وسرای دویم چې ورکای او دریم چې ستاوته ضرورت وی نو ګور لا اله الا انت دا سرشتا سبحانك کنجوس نه او انی کنت من الظالمین او زم محتاج دا درې خبرې نو زکه دا به تر دعا فسجبنا له قبول کې او کوم دغه ونجینا هو او نجات ورکوم دتا من الغم د دې غم نه وګور غم نه مخلاص کو ګنا نه وکذالک دار النور جل مؤمنین مو نجات ورکوم مؤمنانو ته چې یقین کوي و زکریا او یاد کړه زکریا علیہ السلام کله چې فریاد کړي او رب تربی رب می لا تذرنی فردا مم پری دی आवाज وانت خیر الوارثین ته بهتر دا ایک بهتر دا وارث ورکون کو نے یا تب بہتر دا پاتی کون کو نے تب پاتی کول کولیش یعنی وارث ورکولیش زکریا علیہ السلام اولاد نونو بچے واڑی فاستجبنا له قبول کرمون دا دعا واہبنا له یحیا ورم کورتا یحیا زوے علیہ السلام واسرحنا له زوجا او درست کرا مون دا دا پار دا دا بی بی خدا خوی بوڑے واقع او قابل دا ولادت شوا این نوم بشک دوی اس خلاصہ رو باسی را طول صورت سونا انبیاء ذکروش طول اللہ تا محتاج آجز وی انہم کم کم بدتا یادوم و سونا انبیاء چی این نوم بشک دا پیغمبران طول کانو بیو ساریون فی الخیرات کوشش بیکو پکار دنے کوکے ویدونا اور بلولو بیمونگا رغبا و رحبا پا مینہ او پا یرا پا دعا کی مینہ و یرا دوارا تمہ او یا دے ٹور انبیاء من تفریات کون نے غستنا کرے دا وکانو دا انبیاء لنا خاشعین زمون یریدون کی نو دقا سے تاسم دے او اللہ نہ وارے اس مخلوق دا انبیاء نہ وارے اللہ وی انبیاء خما تفریات کون مانے غستنا کولا واللتی ذکر دا مریم و عیسیٰ علیہ السلام دا یا جزی واللتی آخذا مریم آسان پر جہا چپا کے ساتھ لے اقبل شرم گا بچ ساتھ لے یا آسان پر جہا پاک ساتر وقت پل لمنا دا ادبی مانا دا احسنت پر جا پاک ساتر وقت پل لمنا فنفخنا پیہا پوکڑی موندے کی میں روحنا دا خپل روحنا خپل حکم دا جبریل پا ذریعہ وجعلنا گردور مونگا دا وابنہا او دا دیزوے آیتا للعالمین نخد طول مخلوق دا اللہ پا قدرت و توحید نو انہا ہاذی امتکم متواہدہ بشک دا شرا دا ڈل دا یوا امتکم متوائے ڈالا استاس و ڈالا یوانا انبیاء دا طول انبیاء یوانا لوا پیو توحیدو یا انہا دی امتکم بے شکا دا استاس و دین دے امتوائے دا دینی او دا توحید وانا ربکم نزستاس و رب مفابدون خاص زمان بندگی و عبادت کوئے دا نور چانا و تقتو امرهم نا انبیاء نا بعد شرک والے خور شو و تقتو امرهم تس نسک دیروستنو امرا وقبل دین بینم وقبل منس کے پشرک بلت کلو نیرے نراجون دار طول با اللہ منترہ گرزی عیسیٰ باو سرکو فمی عمل بشارت چاچے عملو کو نیک وہ مومنون پدے شر چے دے معاہدو فلا کفران جسائی نشتا ناشکری محروم تیا ددد دی کوشش اللہ والا دا عمل بدل ورکی وینا لہو کاتبون او مون دیل ردی کون کیو دے چے سو کوشش کی اللہ لکی و حرامن علا قریتن او حرام بندی لازم دی ضروری دی و حرامن او ضروری دا واجب دا مقرر دا فیصلہ دا علا قریتن بکنی والاو احلق ناچون گے حلاک کو نوان نوم بیشک دی بلائی ارجون بیا دنیا تا نرا گرزی چو دل میں حلاک رد دنیا نلال را مرشنو دنیا تا بیارا تگنیشتا او دیوی نا رازی و گرزی سوئی وی پا بلے بانے ناستے پا بلے بانے مڈی چوشی گا نا دیوامو گیدا مشوری چی چرتا ما خام ما زیگر چرتا پا بلے چرتا کارغ مارغ کی نی نیلک ویدا دا پلار غروح ہم را را پلار نم کارغ جوڑ روحو نا واپس نرازی خوا رشید آمدی گنگوی رحم اللہ فتاوا رشیدیہ کی لکھری چی روحو نا دا مر نباد دنیا تا نرازی دا عقیدہ وی دا اندوانو دا او نن سوا چاو آراشتا دو نمبر دیو بندیان دیمی نجی رازی او گرزی او خپل نکم نمانی رشید آمدی گنگوی دا دیو بند بانی دا عقیدہ د شیو د اندوانو د وی چې روحونه واپس راځي او عوامو کې مشهور ده په بلې باندې ناشته وي کارغ په شکل دا وته دی بدتیان ویانو خولې ده الوی د جمعې شپه ده هغه روح به راغلی او بینوا به واپس شي نو د ماخام نه مخکې وی لاس اوچت کې او جمعه تولې گئے او ته مولي شه دا مسله جوړه کړي شیر سے بوي عبدالسلام شیخ ویدا وری وی ویدا زکر وی چه ما خام نمخ کیولی گی نو دیو بیاسا نپخی او که ما خام نپشی دو پخیلی کڑی نو تاوان دوش ناوام تیوی زر زر بڑے گئے ما خام نمخ کی مخ کی خوا بیا روح واپس بے نوازی نی روحی را گلی قرآن سوی و حرام علا قریتنا احلکناها انہم لا یرجعون واپس نرازی دغا خبرہ نور مفسرین ان کڑے غنیت الطالبین کے شیخ عبدالقادر جیلانی وی دا کتاب رے غنیت الطالبین اوی وی دا شیگان وعقیدہ شیگان وی یقولونا برجع الاموات الی الدنیا دا شیگان وعقیدہ دا چیوی مڑی دنیا تا واپس رازی اور روحونا واپس رازی دا شیگان وعقیدہ دیخ پلا کڑے جب دیدے و گرزی را گرزی روحونا رازی حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج اللہ وی دنیا تا واپس رات لنشتا دمر نبار کلوا واپس کی وی حتی تردی دنیا تا واپس نشتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج چه پرانیستیشی یاجوج و ماجوج و فسادیان و هم ادوی من کل حد بین دا هر دیرین دا دیرکین ین سنون روزی دون بڑیری دا یاجوج ماجوج فسادیان قیامت تنیزی و فساد جوڑ شی دار طرف نوا چه گور دے غرون نبرا روانی او دنیا با پا پساد واری شروع بکی دا دا قیامت آخری علامی دی دی سنبت با دنیا ختم نشی دوی تردغ پور واپس نشی دا بیا ٹھیک دا قیامت شو بس روح و جسم با یولی شو بیا با اللہ تا مخامہ شو
مخترب الواد واد الحق او نیزدیش و اللہ وی وادرشتی نی فیضا ہی ناسا با دیبا شاخصتن ابسار اللزین ناسا با شاخصتن
کڑوغی بروتی بوٹی بروتی ابسار اللزین کفرو سترگی دا کافرو دا سی سخ وقت بای چی دا کافر دا سترگی بدا سی دا تکلیم نا بوٹی روتی
او ویبا یا ویلنا های افسوس ارمان قد کننا منگو فی غفلت و غفلت که من حاضا دا دی دروازینا
مو خدا روز اسی شک گنلا
تیاریم بلنا کو بل کننا بلکی منگو زارمین زارمان
انکم
اللہ بہت ہوئی انکم بے شک تاسو وما تعبدون من دون اللہ اوغا چتاس عبادت و بندگی کوئے دا اللہ نہ سیوا حسب جہنم خشاک دا جہنم لے انتم تاسو لہا واریدون دے جہنم تبا ورزے
تاسو محساس خدایان خدایان نا مراد دلتا ہوئی
اوغا خدایان دی چکم پد اخفل عبادت خوشا لو غلط پیر غلط مشر ما ترکو سجدہ کوئے عالم الغیب میں گنے
دا پیران یادے کیا ولی دا سنی دی دی خوشاری کی موریدان دا وی رادے سجدے کوئے
سجدے کئی را دی سرکو ورطا کئی دارن بزمکا ورطا سری دی
دا سدے پنجاب پیرانو گو رہے نن سبا قوم بیوڑے ہو گیانے ملاوی پورا لکر اللہ پشان لگی سجدے ورطا کئی
راتی ورطا بزمکا ورطا روانی نو دقا خدایان بایا دی وہ گو رہے او بیو ورطا وی لو کان هاولای آلیحتن کدا حاجت رواگان وین ما وردو ها جهنم دا بولی رات لل تزوی دا دیر دو رور دے دقا پیر دیو گورا وی دم لا کلن تول وفیا خالدون پا دیکی امین شئی لہون دی دفار فیا پا جهنم کی با زفیرون چونکی دری
زفیر یا مانا چونکی دل دا دستی دا بچی نی کتری دیشا چونکی دقا سی حالت بے دا دی مشرکانو پا جهنم
لہم دی پارا بنے جہنم کے بعد زفیر زفیر
دے مانا زفیر اسویلی تو وہی دا غم دا وجن چ سڑے غٹ غٹ اسویلی کئی
دیبا اسویلی کئی وہم فیہا او دیبا پدے کی لا یسمعون دیبا دا دیبا نہ اوری دلی کی گی لا یسمعون یا بے توبہ نہ قبلی گی ان اللذین سبقت لہم من الحسنا سوال پیدا شو چتا ہوئے چھے ددیدا خدایان با جہنم تزی نو بلے کے خنیکان بندگان ہوں پیغمبران ہوں نوی ان اللذین یقیننا کسان سبقت لهم من الحسنا چی دا مخینا مقرر شوے دے دوی دا پارا زبنگا طرفنا جنت اغنیکان بندگان اولیاء دی عیسیٰ علیہ السلام وزیر علیہ السلام نبی علیہ السلام عبادت شوے دے نو مخی خی قانون ہو چی دوی عبادت کرے جہنم تا بزی وی ندقن نیکان بزرگان انبیاء اولائی کتاب آنها دا جہنم نا مبعدون لرکڑی شوی ای بھائی جہنم تو نہیں جی وا غلط پیرو غلط مشر بجو لا یسمعون حسیسا دانے کان بزرگان او انبیاء نبوری حسیسا آواز دا جہنم آواز بم پہ نہ لئی وہم او دانے کان بزرگان و فیما پاغسی کی اشتاد انفسهم چه خوخی و غاری بے زرونا او خالدین آمی شبئی پکے سچ غاری جنت کیوں ملاوی او لا یحزنون فضا الاکبر او غم جن بری کی دانیکان بزرگان و انبیاء الفضا الاکبر اگر براہت لے مصیبت لے دا قیامت دروز اگر لے گا براہت مصیبت بم دا انبیاء اولیاء دانیکان خلق با خفن کی غم جن بری یعنی دا قیامت دا غٹ گبراہت نبم دی بچ غٹ گبراہت سرے وی زبح الموت دا مرگ حلال ایدل دا با اعلان مش جنتیان جہنمیان چھو تقسیم ش اعلان بوشی روز بار بیا جنتیان و مغارو تشی جہنمیان پا دیکھے با دے مرگ لا دا گٹ پا شکل شکل ورکلیش مرگ نو دا با پدی بچاڑ راک کلیش اعلان بوشی نن مرگ لا مرگ را رہے نو جہنیان وان با چل سوری شروع کی او جنتیان با خوش آلیش زکا چی آغی با ہوئی چیزا مو خود تم و مڑا بشو خلاص بشو اس کو مرگم نشتا چی رایش نو دا دیر لے گا برا حد وی خطرناک خبر ولی
یہ تو خط گھبراہٹ ہو رہی ہوئی دا مرگ لوے لوے حادثے کنی پا کور کے مرگ رائشی سنگ حالتی ٹول کور پا مصیبت اختیش ٹول علاقہ ما حلہ و سر پا مصیبت شی نو دیو سڑی مرگ لوے گھبراہٹ دے نو چھ ٹول مرگ لمرگ رائشی دا بس عجیب ہنگامی اللہ دی منگم دائی گھبراہٹ نو سائی و تتلقاهم الملائکا او راجی بدوی تا فرشتے فرشتے بہت راجی دا سلامتی آر پارا و تبوئی حادا یومکم اللذی داستا سواغر وزوا کنتم تو آدون چھ دا سرواد شوئے وا یوم پتا غورز نپ سما راغون بکو اللہ ویمگ آسمان کتی سجل للکتب پشان دراغون دولو دا منشی للکتب پل دفتر و کتابون اللہ سنگا چھے منشی لے یہی دفتر کے کنا او کل کار ختم چھے کاغذون دا سراغون کی کنا رولی کی دقا چھے اللہ وی مونگا دا اسمان دا سرا رول کو بس ختم بے کما بدانا لکہ سنگا چھے مونگا تاسو اول ذل پیدا کرے وی اول خلقن اول ذل نوعیدو دوبارہ بمیا پیدا کو قیامت وعدنا لینا وعدنا لکھوں بانی رشیا انہا کننا فائلین یقینا مونگا کار کولش او کولا ولقد کتبنا فی الزبور بشارت دنیاوی دا توحید دا مسئلے دا بیان نبار یقیناً من لکلیو فی زبوری پا زبور کتاب کے دا داود علیہ السلام کتاب من بعد ذکر پس دا بیان دا توحید نا دا توحید دا بیان نبار دا لکلیو چشا توحید منو نو ان الارض زمکا یرسوها وابخلی دیل را عبادی السالحون زمان نیکان بندگان توحید منو او من حیث القوم منو طول قوم دا زمکی باچائی گولا ورکوم دا زمکی باچائیان بش نو دا صحابو کن اللہ والا دا دنیا بچی ورکڑا او یا تی مراد دا ارزن دا جنت سمکارا توحید وانو اللہ وار دا جنت سمکوئے انہا بیشکا فی حالا ترغیب قرآن تا پدے قرآن کے لبرا غن خام خا رسول دی لقوم دا قوم دا پر عابدین چید اللہ عبادت کون کی نو دا اللہ کتاب دا ہی تو رسولی چی ومار سلنا کا ممنیر علی گل پیغمبرت ترغیب الی اطاعت الرسول الا رحمت للعالمین مگر رحمت دا پارا دا طول مخلوق قل ویر دا پیغمبر انما بیشک یوحی الی وحی کی گمات چینما الہکم الہ واحد حاجت روا ساس حاجت روا دیا کیو فاران تم مسلمون آیا تاسم منے غالا و تکیر او منے کن فا انتا ولو وارد نیمن فقل ورتو یاسنتکم زخبرون تاسو علا سوا علا سوا فبرابر خبر باندی یعنی زد تاسو لخبرداری در کن و این ادری خبرومم قدیم سلم بویوم کنی من عذاب برازی و قل وردو اعظم دکن فویومم علا سوا فبرابر خبر یا اعظم دکن خبر در کن تاسو علا سوا فپور خبرداری سرا خبرومم فپور خبرداری و این ادری و ما دا پتن لگی اقریبون چی نیزده دا کیامتم بغیر یا لرد ما تو آدون چی تاو سر وعده کی او اینو بشک اللہ نو علم اللہ سر ده تقویف یا لمو پیگی الجاہ من القول فاغا تیز اخوزولو پا تیز وینا بان اللہ پا جہرم پوی و یا لمو پیگی ما تکتمونا چی تاو سو پتاوی این ادری ما دا پتن لگی دا اللہ شاید چی دا کیامت دا تاخیر دا کیامت یا تاخیر دا عذاب فتنہ تن ازمائشی لکم سا وپارا و متاؤن و فائدہ الہین سا وقت پورے اللہ عذاب را لی دی لیکن کل کلیٹ کی دیکھیں سا مقصد قال رب احکم نو پیغمبر ہوئے کلچ پیغمبر مسئلہ بیان کر خلق کو نمانا نوی پیغمبر رب احکم برہا رب نے فیصلہ ہو کے پہ انصاف خودی عذاب را ورے و ربنا رحمان و رب زمون محربان باچا رے المستعان و چلاغنا مدد طلب کی دیشی علامہ یسیب تصفون فاغسبانی چی تاؤسو اللہ لبیانا وے تاؤسو اللہ لبیانا وے شریک وی صدار برخدار خدا اللہ نے امداد وارو یا تاؤسو ما پسی بدر دوائے نو پدے کے زد اللہ نے امداد وارم چی اللہ امداد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت خلاصہ بھائی بخیر بہور ادا خلا پندر من شتا سیدہ سبق را لندو تاو سرغم نشتا ما سرغم نه بیا با آخر که تا نیمه که پریدم بیا به چو قرآن ختم نکن.